Ons Here, onsse Vader, baie dankie dat U vanaand ook hier by ons by mekaar is. Dankie Here dat U die geleentheid by een geroep het om met ons te kom praat, dat U woord kragtig uit sal gaan. Ag Here, ons het 'n verlang en 'n verwagting in hierdie aand dat U tot ons sal spreek. Ons kom bid Here, terwyl daar boodskappe, die boodskap versprei ook sal word of mense dalk elders inluister, dat U elkeen van ons besonder sal kom ontmoet in hierdie aand en dat U naam verheerlik sal word. Here, ons kom bid vir hierdie omgewing en die land waarin ons is. Ons kom pleit, Here, dat U bekeringsgenade sal kom uitstort oor hierdie land want Here, ons het ons rug op U gedraai. Ons as land, as volk het vergeet dat U die skepper is van hemel en aarde, dat U 'n waaragtige, lewende en regverdige God is. Ons kom pleit, o Here, dat U besonder sal kom openbaar in hierdie land. Bekeringsgenade kom skenk en ag Here, dat U weer verheerlik word in hierdie land van ons. Ons kom bid vir daardie back and close seer pandemie wat ons land tref, waar daar groot onsekerhede is, boere wat in wanhoop hulle self bevind, die paniek wat in mense gemoedere heers oor die stygende vleispryse en ag al die dinge wat daarmee gepaard ook sal gaan. Ons kom pleit, o Here God, dat U genade sal toon ook in hierdie verband in ons land en ag Here, dat U uitkoms kom skenk. Ons kom bid, Here, vir hierdie diens dan nou, dat U dit kragtig sal kom seën, dat U al die gemoedere sal kom stil maak wat dalk al reeds besig is met die beplanning en met die vergaderings en al die dinge wat hierdie week voorlê. Ons sal daarvoor ook kom bid, Here. Ons kom pleit dat U elkeen met wysheid sal kom vul, met genade, met geduld, met onderskeidingsvermoë met hulle werksamhede in hierdie week. Maar Here, ons kom bid dat U asseblief ons harte nou sal kom stil maak, dat ons kan fokus op dit wat U vir ons wil sê, dat U woord duidelik tot ons sal spreek en dat U naam verheerlik sal word. Ons kom bid dit, o Here, en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. So ons is in hierdie aand by die laaste boodskap van hierdie reeks wat gebeur na die dood. Terwyl ons baie duidelik kan sê dat dit nie al woorde is wat mens sekerlik kan uitspreek oor hierdie enorme onderwerp nie, is daar breedvoerig aan al die aspekte geraak. En ons het gekyk na die misverstande wat daar is rondom die lewe na die dood. En 'n misverstand wat baie duidelik ook aan hierdie boodskap sal raak, is dat daar mense sê daar is nie 'n lewe na die dood nie. Een eenvoudige teksvers wys vir ons daar is. Hebreërs 9 vers 27 sê, dit is die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Baie duidelike bewys dat daar 'n gebeurtenis geskied na die dood, die oordeel. En so is dit van toepassing vir die gered en ongered. Ons sal voor die regterstoel van Christus verskyn, die Bema, waar ons beoordeel sal word. En dan natuurlik die goddelose wat sal verskyn, soos ons vanaand ook sal sien, vir die groot wit troon, die laaste oordeel waarvan Openbaring 20 vir ons leer. Groot misverstand wat mense sê, daar is nie 'n lewe na die dood nie. Ons sien ook klomp misverstande rakende wat 'n mens word na die dood. Jy is nie 'n blom wat gepluk is nie, jy word nie 'n engel nie, jy word nie uiteindelik in enige staat van 'n diepe slaap net gelaat nie. Jy gaan opgewek word met 'n nuwe liggaam as jy kind van God is. So sal die goddelose ook opgewek word en daar sal 'n liggaam wees wat net vir ewig nie vergaan nie, wat vir ewig in daardie staat gaan wees van doodgaan. 'N ewige, elendige staat waarin die goddelose hulle self sal bevind. Daar is lewe na hierdie dood, besondere ewige lewe vir die kind van God, maar 'n verdoemende, smartelike verderf vir die ongeredde. En ons het stilgestaan oor by die onderwerp in die tweede boodskap oor wat is hierdie dood? Wat leer die Bybel ons oor hierdie dood wat ons nou skei tussen nou en die tyd hierna, die ewigheid daarna? En ons het kosbare waarhede daarso raak gesien. Maar so het ons begin oor hierdie Doodjordaan kyk, oor hierdie grote kloof het ons onsself bevind waar ons daar oor kyk en gesien wat wag vir die kind van God, 'n wonderlike vreugdevolle erfenis wat ons eersdaags tegemoet gaan gaan. Maar so is ons by hierdie aand by die geleentheid waar ons oor kyk en ons sien wat gebeur met die goddelose na die dood. En ek vra vir u om die woord van die Here oop te maak by twee plekke. By Lukas hoofstuk 16 en ook by Openbaring hoofstuk 20. Lukas hoofstuk 16 vanaf die 19de vers en dan Openbaring 20 vanaf die 11de vers. Lukas hoofstuk 16 vanaf vers 19. En daar was 'n ryk man en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Die ryk man het ook gesterf en is begrawe. En toe hy in die doodryk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte, en nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie, en die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid nie dan Vader, om hom na my vaders huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en na die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. En ons weet dit is waar, want Jesus het uit die dood uit opgestaan, en steeds wil hulle nie luister nie. Kom ons blaai na Openbaring hoofstuk 20, vanaf die 11de vers. En ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, vir wie se aangesig die hemel en die aarde weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is in die poel van vuur gewerp. Net tot sover uit die woord van die Here. Ek vestig u aandag op 2 teksverse vanuit ons onderskeidelike skrifgedeeltes. Lukas 16 vers 23 sê, en toe hy in die doodryk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was. En dan die laaste vers wat ons saam gelees het, Openbaring 20 vers 15, en as dit nie bevind is dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Praat met u oor hierdie uiters belangrike tema, die goddelose se lot na die dood. Die goddelose se lot na die dood. Die dood maak skeiding. Die dood is 'n geleentheid waar mense geweldige anderster lot aan die ander kant beleef. Hierdie dood maak 'n skeiding tussen lewende en die dode, maar die grootskaalse skeiding wat gemaak word is tussen die geredde en die ongeredde. Ons lees in Matteus hoofstuk 13 vanaf die 24ste vers van die gelykenis van die onkruid. Daar word vertel dat die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. En toe die mense gaan slaap het, het sy vyand gekom en onkruid tussen daardie goeie saad tussen die koring gesaai en hy het weggegaan. En toe beide van die sade uitspruit, sien die werkers dat daar onkruid is tussen die koring. En die landbouer gee toe bevel dat hulle die onkruid moes gelos het, dat albei saam opgroei, en wanneer dit oestyd is, dan sal die onkruid bymekaar gemaak word vir die vuur en die koring vir die skuur. In daardie dag sal daar grootskaalse skeiding gemaak word. En in 'n sekere sin is ons in daardie land, leef die geredde en die ongeredde saam, skuur daagliks skouers, en op die oog af lyk hulle nie veel verskillend nie. Maar die oesdag, die dag van die dood, sal daar 'n groot, enorme verskil ontbloot word. En die verskil wat hierdie dag sal aanbring, kan nie groter wees nie. Die geredde sal beloon word, terwyl die goddelose gestraf word. Die geredde word opgeneem in heerlikheid en geniet 'n feestmaal, terwyl die goddelose vir ewig sal brand en die wurms nie ophou aan hulle sal vreet nie. Die geredde sal vir ewig die vreugde van God beleef, terwyl die goddelose in ewige smart hulle self sal bevind. Ek praat met u oor die lot van die goddelose. Hoekom is hierdie is so 'n uiters belangrike tema om te hanteer? Tweeledig. Die eerste is om die goddelose baie ernstig te waarsku. Want hierdie is nie net bloot 'n bangmak storie nie, dit is in geen aspek is dit bloot 'n bangmak storie nie. Hierdie is die feite wat die woord van God vir ons leer. Hierdie is wat God ons waarsku, lê en wag vir die goddelose mens. Dit sal hulle ewige deel wees na hierdie dood. En soos die bekende sendeling op 'n stadium gesê het, is dat hierdie lewe sal dus wees vir die goddelose die enigste hemel wat hulle ooit sal beleef. En genadiglik is hierdie dan die enigste hel wat die kind van God ooit sal beleef. As mens dit in daardie oog aanskou, besef mens die ernstige en die dringende waarskuwing wat na die kant moet kom, want daar's maar een tree tussen ons en die dood. Ons weet nie wanneer daardie laaste streep getrek is nie. Ons weet nie wanneer ons die laaste asem uitblaas hier op aarde nie. En dan sê die boek van Prediker, soos die boom val, so bly hy lê. Na hierdie dood is daar geen manier hoe u weer u saak kan regmaak nie. Na hierdie dood is daar geen meer geleentheid om hierdie hel te ontvlug nie. Na hierdie dood sal u u lot kry wat u verdien. Daarom is dit so ernstig dat u u saak moet regmaak met God. Dat u so seker is, dat u seker is, dat u seker is, dat u seker is, dat jy saak verseker reg is met God. Daarom is dit 'n waarskuwing. Maar vir die kind van God is dit om vir u te toon waarvan God ons verlos het. Om weer eens en opnuut ons dank te betuig teenoor God deur middel van 'n heilige lewenswandel en 'n ywerige evangeliese dryf om mense te gaan bereik, want dit is die lot wat oor hulle sal kom. Ons sal sien daar is drie hoofsaaklike dinge wat sal gebeur met die goddelose wanneer hulle sterwe. Ek vestig die aandag op Lukas 16 vers 23. Daar het die rykman gesterwe, hy's begrawe En let op waar hy sy oë oopgemaak het. Lukas 16 vers 23 sê, dat hy sy oë oopgemaak het in die doderyk. En daarso was hy in smarte. Die oomblik, toe hierdie man sy oë oopgemaak het, was hy in die doderyk. Hy is nie daar omdat hy ryk was nie. Hy is nie daar omdat hy oenskynlike guns in hierdie lewe beleef het en daarom moet dit daarom maar uitfaseer word en daarom 'n balans gehandhaaf word. So in hierdie lewe het hy alles geniet, in hierdie lewe hierna gaan hy alles 'n verdriet oor hê. Dit is nie waarom hy in die hel is nie. Hy is daar in die doodryk omdat hy nie geloof in Jesus Christus gevind het nie. Maar let op die oomblik toe hy sy oë oopmaak na die dood, duidelik is daar lewe na die dood, waar het hy sy oë oopgemaak? In die doderyk, dadelik in smarte. En let egter op hierdie woord, die doderyk, dit is die Griekse woord Hades wat gebruik word, en altyd wanneer daar verwys word na hierdie Griekse woord in die Nuwe Testament, is dit 'n verwysing na die plek waar die goddelose sal gaan na hulle dood. Dit is waar al die goddelose op hierdie stadium hulle self bevind, in die doodryk. Dit is hierdie plek waar die goddelose vertoef, voordat hulle opgeroep sal word om voor die groot wit troon van Jesus Christus te verskyn, waar hulle geoordeel gaan word vir hulle werke. Daarna, soos wat ons gelees het in Openbaring hoofstuk 20, sal die dood en die doodryk in die poel van vuur gewerp word, die ewige hel. Met dit in gedagte, moet u nie vir 'n oomblik dink of die indruk kry dat die doodryk 'n aangename plek is nie. U moenie vir 'n oomblik dink dat dit veel makliker gaan wees om die doodryk om in die doodryk te wees as in die poel van vuur nie. Want let net weer eens op hierdie man se ervaring in die gedeelte wat ons gelees het. Vers 23 praat van dat hy in smarte was. Vers 24 praat dat hy smarte ly in hierdie vlam. Vers 25 praat weer eens dat hy smarte ly. Dit is 'n geweldige en intense pyn. Dit is van die ergste skaal van verdriet wat hy kan beleef. Dit is die ergste skaal van seer wat hy kan beleef. Dit is hierdie woord, hy ly smarte. Hy het so smarte gely, dat hy verlang het na 'n druppel water, net 'n oomblik se verligting, want hy ly geheel en al smarte. En dan staan daar in die 28ste vers, waar hy ewe skielik hierdie evangeliese ywer het, waar hy sy broers wil gaan laat waarsku, sodat hulle nie in hierdie plek van pyniging kom nie. Hierdie is 'n baie onaangename plek waar hierdie man homself bevind. Ek wil tog vir u wys dat hierdie verhaal nie skaar by die reëls van 'n gelykenis nie. Daar is geen inleiding soos normaalweg by 'n gelykenis te vind nie. Daar word ook nie name genoem by ander gelykenisse, maar hier is daar wel. Daar is ook dikwels 'n pertinente doelwit waaroor hierdie gelykenisse gedeel word, 'n oog waarop dit gemik is, terwyl hierdie gedeelte nie een sentrale waarheid net bloot oordra nie. Daarom is dit geensins verregaande om die gevolgtrekking te maak dat hierdie verhaal 'n ware verhaal is nie. Maar afgesien of dit 'n ware verhaal is en of dit 'n gelykenis is, die verhaal beskryf wat die goddelose persone heidaglik beleef wat nie in Christus Jesus geglo het nie. 'n Plek van smarte, 'n plek van 'n onophoudelike en onuitblusbare vuur, 'n plek van pyniging. Die goddelose sal baie smart ly. En daar sal op 'n stadium wees wat hulle vir 'n oomblik losgelaat word, nie om terug te keer na die aarde, of tydens Halloween word hulle siele nou uiteindelik daar uitgelaat nie, maar hulle sal losgelaat word om voor die groot wit troon van Jesus Christus te verskyn, waar hulle werke op hierdie aarde geoordeel sal word. Ek vestig die aandag op Openbaring hoofstuk 20. Daar staan in vers 13: En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. Hierdie oordeel wat oor die goddelose gaan kom, is nie die geleentheid waar die goddelose hulle saak kan bepleit, waarom hulle nou uiteindelik verlos moet word uit hierdie hel, dat hulle nou genoeg gehad het nie, dat hulle nou ware berou gekry het vir al hierdie sonde wat hulle gedoen het nie. Dit is nie die geleentheid waar jy nou uiteindelik jou saak kan stel. Hoekom dit nou eindelijk heeltemal verkeerd is dat jy in die hel is nie. Dit is nie een geleentheid waar jy laaste keer voor die rechter van die heelal gaan staan om nou uiteindelijk jou saak te verduidelik, sodat hy dit nou aangenaam moet aanhoor nie. Maar dit gaan die mense stop om te probeer nie. Ons lees in Matteus hoofstuk 7 vers 21 dat baie mense sal probeer. Baie mense sal een geleentheid gryp om daar en dan hulle saak te probeer stel. Jesus sê, en nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag, hier die dag van die groot wit troon oordeel, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, en in u naam duivels uitgedrywe, en in u naam baie kragte gedoen nie. Here, kyk wat het ek alles vir u gedoen. Kyk die lidmaatskap, ek was daarom in hierdie kerk, joch, daai dome het maar robbegoeters gepreek, ek was in die regte kerk gewees, ek het baie traktaatjies uitgedeel, ek het hierdie mense vertel van u, ek het 'n goeie lewe geleef. Baie mense gaan in daardie dag al hierdie dinge vir hom voorhou. Baie mense gaan sê, ek is gedoop. Baie mense sal dit of dat of so voorhou. Maar dan sal die Here vir hulle sê, ek het jou nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Let op julle wat die ongeregtigheid werk. Die persone aan wie se vrugte geken word, as die goddelose mense. Is dit mense wat gefaal het om te werk vir hulle saligheid? In 'n sin ja. Maar die persone wat gered is, is nie gered omdat hulle goeie werke gedoen het nie. Hulle het goeie werke gedoen omdat hulle gered is. Groot verskil. En hulle vrugte is hulle geken. Sien, hierdie oordeel is nie om te bepaal of jy gered of nie gered is nie. Openbaring 20 vers 15 sê baie duidelik wat is die grond van hierdie oordeel. Vers 13 sê wat is die grond van hierdie oordeel, dat elkeen geoordeel sal word volgens sy werke. Hier is nie nou om te bepaal of jy gered of ongered is nie. Dit is nie hier waar jy saak kan bepleit nie. Dit is hier waar die ongeredde mens verantwoording voor God moet doen oor hulle lewe hier op aarde. Niemand sal hiervan kan wegkom nie. Daar is geen omseiling van hierdie gebeurtenis nie. Romeine 14 vers 12 sê baie duidelik, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. In daardie dag sal jou lewe soos 'n rolprent vir jou afspeel. Jou woorde, jou dade, jou denke, en jy sal moet antwoord hoekom jy dit gedoen het. Jy gaan jou regverdige straf op daardie dag verkry oor wat jy gedoen, gesê of gedink het. Matteus 12 vers 36 sê, maar ek sê vir julle, dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeeldag. Ek vraag, hoe is die goddelose van plan om dit te doen? Wat se redenasie sal kan geld op daardie dag? Hoe sal dit wees, wanneer hy daarvoor Jesus Christus sal staan, as die alwetende God, en al sy goddelike heerlikheid? Dit gaan 'n vreesaanjaande gesig wees op daardie dag, wanneer sy oë soos vuurvlamme deur u sal kyk. Want let op die ervaring wat Johannes gehad het in Openbaring hoofstuk 1, net om vir u dalk 'n blik te gee van hoe dit gaan lyk om voor Jesus Christus te staan. Daar staan in Openbaring 1 vanaf vers 12, waar Johannes om omdraai om te sien na wat stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sê hy, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en sy hare was wit, soos wit wol, soos sneeuw, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper, wat gloeiend is soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweestydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Wat was sy reaksie? Toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in ewigheid, amen. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Al verskil sal wees op daardie dag, gaan Christus nie staan nie, hy sal sit daarso op sy troon, en ander verskil is, dat hy nie gaan sê, soos wat hy gesê het vir Johannes, moenie vrees nie. Hy gaan op daardie dag geen vertroosting bied nie. Hier en nou, pleit hy by jou om jou saak reg te maak. Hier en nou, is hy gereed om as 'n advokaat in jou plek te staan en jou saak te bepleit vir, by die Vader, waar hy sy geregtigheid vir u en vir my kan gee, waar hy ons uiteindelik sy geregtigheid deel, terwyl hy ons sondes op die kruis geneem het. Hier en nou kan hy en wil hy as jou advokaat optree, maar in daardie dag gaan hy nie aan jou kant wees nie. En daardie dag gaan hy nie aan jou kant van daardie tafel staan nie. En daardie dag gaan hy die regter op die troon wees wat regverdig die oordeel sal bring. En daardie dag sal daar geen meer genade beskikbaar wees nie. En daardie dag sal hy in sy goddelike geregtigheid elke sonde regmatig oordeel. In sy absolute heiligheid sal hy elke onheilige daad straf. Daar sal geen heenkoming wees nie. Daar sal geen weggrypplek wees nie. Mense gaan probeer weghardloop. Mense sal probeer wegkom daar voor die aangesig van God, maar hulle sal nêrens 'n plek vind om heen te vlug nie. Ek vestig die hande op Openbaring 20 vers 11 wat sê, en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. Hulle gaan probeer weghardloop, maar hoor, die teks hou nie daarop nie, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. Dis soos daar die droom wat u sekerlik al gehad het, waar u probeer weghardloop of probeer wegswem, en net nie wegkom van die gevaar nie. Daar die dag sal mense probeer wegskram, maar daar sal geen wegkruipplek wees nie. Hier op aarde kom mense weg met moord, kom mense weg met bedrog, met al hulle leens. Hier draai mense rad voor ander se oë, maar nie in die dag nie. Die dag sal alles aan die lig bring. Die dag sal alles openbaar, soos dit alreeds openbaar is voor God. Wat gaan die uiteinde van daardie oordeel wees? Openbaring 20 vers 15 sê vir ons, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Geliefdes, hierdie sal die laaste en die ewige straf vir die goddelose wees. Openbaring 20 vers 14 wys dat daardie dood en die doodryk waar die goddelose gehou was voor hierdie oordeel, dat het in sy geheel in daardie poel van vuur gewerp word. Dit is nie meer nodig vir 'n intussentydse straf nie. Dit gaan nie meer nodig wees om in afwagting gehou te word vir die oordeel nie. Die dood en die doodryk sal op daardie dag in die poel van vuur gewerp word. En as jy gedink het, dit was alreeds erg daar in die doodryk, blyk dit asof die straf net erger sal wees. Ons lees in 2 Tessalonisense 1 vers 8,
dat hy die ongereddes deel sal wees, waar God in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken, en op die wat aan die evangelie van onze Heer Jesus Christus nie gehoorsaam is nie. En hierdie straf sal nie tydelik wees nie. Dit is nie soos 'n vuur wat aangesteek word en stelselmatig verkoel en die hout uiteindelik uitbrand nie. Moenie luister na wat die dwalende paus Francis gesê het nie. Hy het 'n verklaring gemaak en gesê, "A hell doesn't exist. The disappearance of sinning souls exists." Hy het gesê dat daardie persone net ophou sal bestaan, dat daar nie 'n daadwerklike hel sal wees waar hulle vir ewig gepynig word nie. Ons lees hoe baie van sy kardinale dieselfde fout maak en hierdie leen oral oor versprei. Ons sien dat daar baie dwaal leraars is wat hier dieselfde nonsens vanaf kansels en vanaf podiums versprei. Ons hoor hoe daar ronduit verklaar word deur 'n glimlaggende prediker daar in Amerika dat dit hier jou beste lewe is. As hier jou beste lewe is, wat wag? Geliefdes, daar is 'n plek soos die ewige hel. Ons lees van 'n skrikwekkende saak in Matteus 25 vers 21 wat sê, dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my julle vervloektes in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Twee dinge moet ons hier raak sien. Dit blyk asof hierdie hel aanvanklik gemaak is deur God om die duivel en sy engele te straf. 'N straf gereed gemaak vir die Satan. Dit is die straf wat oor die goddeloos gaan kom, want hulle het hierdie duivel as vader en hierdie begeertes van die vader wil hulle doen. Moenie dink 'n sonde is sommer maar klein nie. Moenie dink dit is sommer maar net 'n klein wit leentjie nie. Dit sal gestraf word as daar nie geloof gevind word in Jesus Christus nie, deur middel van 'n ewige poel van vuur gereed gemaak vir die duivel en sy engele. 'N tweede ding, het jy opgelet dat het 'n ewige vuur is, waarin die goddelose gewerp sal word. Matteus 25 vers 46 praat van, en hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdig is in die ewige lewe. Matteus 25 vers 41 praat van die ewige vuur. 2 Tessalonisense 1 vers 9 praat van die ewige verderf. Moenie luister na wat die dwaalende paus sê nie. Moenie luister na wat die dwaalleraars van die dag sê nie. Daar is 'n hel. Hierdie hel is 'n ewige strafplek vir die goddelose. Daar is 'n prys wat die goddelose gaan betaal. Dit gaan nie so jolig wees as wat hulle dink nie. Dit gaan nie so aangename atmosfeer hê as wat hulle dink nie. Moenie dink, gaan soontoe vir goeie geselskap nie. Jy gaan nie tyd hê om te dink aan geselskap nie. Jy gaan nie tyd hê om te dink om enige ander partytjie te reël met al die ander goddelose wat daar is nie. Jy gaan een ding op jou gedagte hê, hierdie geweldige, aanhoudende pyn. Gepaardgaande daarmee, 'n vuis wat jou hart nog heeltyd gehad het teenoor God, 'n konstante, aanhoudende rebellie. Daarom verdien die goddelose 'n ewige straf, want hulle sal nooit ophou met sondig nie. 'N ewige straf, die ewige poel van vuur. Geliefdes, dis nie vir 'n oomblik 'n verlekkering om hierdie waarhede oor te dra nie. Dit is verskriklik om te dink, dat soos Matteus 7 vers 13 vir ons sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Lukas 13 vers 23, word daar 'n relevante vraag gevra, toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? En hy antwoord, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan, en sal nie in staat wees nie.
die Bybel leer vir ons dat daar min is wat nie gaan opeindig in hierdie plek nie. Dat die oorgrote meerderheid van mense hulle oë gaan oopmaak in hierdie hel. Die kans is dis baie goed dat jy vele mense ken wat hulle oë gaan oopmaak daar. Kans is goed dat daar van die familie, van die vriende, van die collega's is wat hulle oë gaan oopmaak in hierdie vier vlamme. Statisties is dit waar dat jy dalk jy oë daar kan oopmaak. Maar God se hart oor hierdie saak is as volg. Jesegiel 33 vers 11 sê vir hulle, so waar as ek leef, hoofletter, spreek die Here, Here gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose om bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom toch wil julle sterwe, o huis van Israel? Die Heer het geen behaag om iemand in die poel van vuur te werp nie. Die Heer het geen behaag dat die goddelose aangaan in hulle sonde nie. Maar die Heer het daarin 'n behaag dat hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dat hulle reg maak met God en lewe. Geliefdes, en dis absoluut noodsaaklik. Ons kan nie in ons sonde voor God gaan verskyn nie. Die karakter van God, die allerheiligste karakter van God, daar kan geen onheilige kontak gemaak word met hom nie. U verstaan heeltemal verkeerd wanneer u dink dat u met 'n stukkie sonde daar voor God kan verskyn. En daarom kan God nie hierdie standaard verlaag nie. Want hy is wat hy is heilig. Daar's geen vlek of rimpel in hom nie. En hierdie heiligheid van God is dit wat verterend is. As enigiets onheilig voor sy aangesig gaan kom, sal hy daar en daan nooit neerval. Sy standaard kan nie verlaag word nie. Hy kan nie die sonde maar net onder die mat invee nie. Dit kan net nie werk nie. Daar kan geen so toegang vir iemand wees om te sê, ag, ons skuif maar net hierdie weg, ag, kom maar in nie. In hierdie lewe moet Christus se geregtigheid jou deel word. In hierdie lewe moet jou sonde op Christus geplaas word. Hy moet daarvoor sterwe. Sy geregtigheid moet jou deel wees, want jou geregtigheid gaan jou net in die poel van vuur laat beland. Ek hoor Christus se absolute geregtigheid. Sonder dit, sonder die geheel geregtigheid van Christus, is ons absoluut verlore. Jy kan nie met 'n sonde nog op jou naam voor God verskyn nie. Beteken dit dan dat die wat daar in die hemel is, dit verdien omdat hulle goed genoeg was? Nooit nie. Alrede dat die kind van God die hemel kan beerwe, is alleen die bloed van die lam wat daardie sonde afgewas het, wat daardie hart gereinig het, wat die beeld van Jesegiel kom toepas het in ons harte, waar die hart van klip uitgehaal is en die hart van vlees in jou binneste gegee is, dat die Here jou 'n nuwe skepsel gemaak het, gereed vir 'n nuwe hemel, gereed vir daardie ewige tuiste. Sonder dit is daar geen manier. Om te sê ek is maar mens, is geen verskoning. Jesus was mens en hy het nie sonde gehad nie. Om daardie verskoning vir God te gaan gee, gaan nie werk nie. As die Here vir jou vra, waarom moet ek jou in die hemel toelaat? Kan jy daardie antwoord nie in die eerste of nie in die eerste persoon nie. Jy kan daardie alleen antwoord deur om te sê Christus. Christus is vir my gesterwe. Christus se geregtigheid is my deel. Niks anders nie. Niks minder nie, niks meer nie, want dit is absoluut voldoende. die Here se begeerte dat u reg moet maak. Is die Here se begeerte dat u geregtigheid verkry in en deur Jesus Christus. Is al hoe hierdie straf kan vermy. En ek pleit by u, daar's soveel mense wat nie hierdie besef nie, daar's soveel mense wat op valse fondasies hulle self bevind, dink hulle is reg met God, maar hulle is nie. En daar is navorsing gedoen in hierdie verband. The Pew Research Center het in 2021 verslag gedoen en gesê dat daar wel 62% van alle Amerikaners glo dat daar wel 'n hel is. Maar 69% van hierdie persone wat deelgeneem het aan die studie, glo dat iemand, dat indien iemand sou sterwe, dat hulle vry is van alle pyn en lyding, dat hulle rest in peace. So, dis kontrasterend. As jy glo daar is 'n hel, dan beter is die ewige straf. Dan sê daai selfde persone, nee, maar mense as hulle doodgaan, is hulle vry van al hierdie pyn op aarde. Die persone wat sterwe hier op aarde, nie almal wat sterwe, is rest in peace nie. Nie alle persone kan ons sommer maar net blaatant die vertroosting ingryp dat hulle nou op 'n beter plek is nie. Want die Bybel sê dat daar min daar is. Dit gaan my verstand te bowe, blaatante goddelose mense wat die Here glad nie wou gedien het in hulle lewe nie. Dan sê die mense rest in peace. Sien wat die Bybel sê nie. En dis die hele punt wat ek wil maak, daar's baie mense wat in teorie hierdie onderskryf, maar in praktyk nie. Daadwerklik glo hulle dan nie in hierdie ernstige leerstelling nie. Daadwerklik glo hulle nie dat daar veel meer mense in die hel gaan wees as in die hemel nie. Hulle glo dat mense in vrede sal rus. 25% van die mense glo dat dit nie nodig is om in God te glo om hemel toe te gaan nie. Hulle het verder bevind dat alhoewel 62% van alle Amerikaners glo dat daar 'n hel is, slegs 31.1% glo dat dit 'n fisiese plek is. En slegs 0.005% glo dat hulle daarheen gestuur sal word. Die skrif sê die totale teenoorgestelde. Dis 'n letterlike plek waar 'n letterlike straf vir letterlik ewig oor die goddelose sal kom. En die Bybel sê dat die meeste mense daar gaan wees. Ek sluit af deur om twee vrae te vra. Gaan jy daar wees? Tweede vraag. As jy seker is, ek gaan nie daar wees nie, jy seker, die mense rondom jou gaan ook nie daar wees nie. Dan wil ek 'n laaste vraag vra. Wat gaan ons daaromtrent doen? Ons het die boodskap van verlossing. Ons het die boodskap van bevryding. Ek herinner u aan die woorde van Charles Spurgeon wat gesê het, as jy bereid is om alleen hemel toe te gaan, wees verseker dat jy self in jou pad is daarheen nie. As die mense rondom jou, volgens die skrif, die meeste rondom jou hel toe gaan, toon 'n ywer en bereik hulle met die evangelie. Dis 'n oomblik van skaamte. Teenoor 'n ewige straf kan ek nog my verskonings aanbied. Jy het maar een van twee keuses. Gaan gehoorsaam wees of gaan in ongehoorsaamheid voortgaan. En mense gaan die ewigheid in sonder dat ek hulle gewaarsku het. Mag ons raak sien, dis 'n letterlike plek, mag ons raak sien, daar's mense, baie mense wat daarin gaan. Maak reg, as jou saak met God nie reg is nie, bly agter. Ons wil met jy praat, ons kan jy help. As jy nie seker is nie, kry sekerheid. As jy die sekerheid het, gaan deel die evangelie. Dis regtige saak van lewe en dood. Kom ons buig voor die Here. Ons Here, ons Vader, Ons buig voor U in hierdie middag. Ag Here, ons besef hoe uiters nodig dit is dat U, o Here God, kragtig kom ingryp. Ons sien die goddeloosheid reg rondom ons. Ons beleef die dwaalleringe daar buite. Ons let op die verspreiding van die goddeloosheid. En Heer, ons sien wat die woord sê is waar. Dat daar baie is op hierdie breë pad. Dat daar baie is wat lei na hierdie ewige verderf. Aan hulle vrugte sal hulle geken word. Ons pleit, o Heere God, dat U mense sal uitred sodat hulle kan lewe. Ons pleit, o Heere God, dat U ons besonder sal mobiliseer om mense te bereik met hierdie evangelie boodskap. Geef vir ons vrymoedigheid om dit met hulle te deel. Kom bekwaam ons. Kom help ons, o Heere God. Geef vir ons die regte woorde waar het dikwels moeilik is om in ander tale hierdie begrippe waar ons so gewoond is in Afrikaans, om dit met mense te deel. Ag Here, sal U asseblief vir ons wysheid gee, die gawe om daardie terme te kan verstaan en oor te kan dra in ander tale ook. Ons kom pleit, o Here God, terwyl ons bekommerd is oor mense in ons lewens wat spoed op pad na ewige hel. Ons kom pleit, Here, geef vir ons die geleentheid om met hulle te praat. Ons wil voete by ons gebede sit. Here, help vir ons. Ons wil nie net bloot bid, Here, red hulle nie, maar geef vir ons geleentheid. Geef vir ons geleentheid om met hulle te praat. En ons wil ernstig ook daarby kom voeg, Here, red hulle siele. Ons kom pleit, o Here God, dat U naam kragtig en ryklik verheerlik word. Ons kom pleit, o Here, dat U hierdie boodskap van ons harte sal bære. Ons bid al hierdie ding en ons vra dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die Here sal U seën en U behoed. Die Here sal sy aangesig oor U laat skyn en U genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor U verhef en aan U vrede gee. Amen.